Salamy fa iraika amby efapolo amby zato. Vavaka mba hafahana amin'ireo olona mahery setra. Salamy nataon'i Davida. Jehovah o, mitaraina aminao aho, fandiana hankaty amiko. Henoy ny feoko amin'ny fiantsoko anao. Aoka hankeo anatrehanao mandrakariva toy ny didika azo manitra ny fivavako, ary ho toy ny fanatitra hariva ny fanandratako ny tanako. Jehovah o, asio fiambenana eo anolohan'ny vavako, ambeno ny varavarany molotro. Aza vela irona ho amin'ny zava-dratsy ny foko, hirairaharaha amin'ny olona mpanao ratsy hanao izay asa tsy mety, ary aoka tsy hihinana ny zava-piny aho. Aoka ny marina hamely ahy amin'ny fahalemem-panahy hananatra ahy, fa diloilo ahositra ny lohako izany, ary aoka tsy handa izany ny lohako. Fa ny hany heriko dia ny mbola hivavaka ihany noho ny faharatsiany ireny. Havarina amin'ny hantsambato ny mpitsara azy, dia hankasitraka ny teniko ny olona. Toy ny fiasa sy fihevin'ny tany no nanelezana ny taolany teo ambavan'ny fiaina tsy hita. Fa ianao no andrandray ny masoko, Jehovah Tompo, ianao no ialofako, aza mandatsaka ny aiko. Arovy aho amin'ny fandrikamandriany ahy sy amin'ny tady vavaran'ny mpanao ratsy. Aoka ny ratsy fanahy ho latsaka eo anatin'ny fandriny ihany, fa izaho kosa handalo fotsiny.